Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que che ofrecemos a actualidade máis destacada da última semana en materia medioambiental. A dragaxe do río Lérez e o destino destes lodos segue dando que falar. Desta volta no Parlamento, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, acusa os grupos da oposición de mentir e crear medos infundados sobre a vertedura destes lodos nun punto próximo á illa de Sálvora. Insistiu que é falso que comezaran os labores de dragaxe ou que se autorizase por Portos de Galiza o depósito dos lodos no contorno da ría de Arousa. Quintana tamén tivo esta semana reunión co sector bateeiro para expoñer a situación na que advertiu que xa hai outros 17 proxectos de dragado en marcha e que se están a facer as primeiras análises para outros 41. Asegurou a conselleira que non está determinado aínda onde se van depositar estes lodos de todos estes dragados. Pola súa banda, os grupos da oposición critican a falla de planificación da Xunta e os riscos aos que se estaba a someter a ría de Arousa, onde previsiblemente poderían ser botados estes residuos. Solicitan máis información sobre o proxecto e informes técnicos que avalíen o impacto da remoción dos fondos fluviais. Cada ano vertense aos océanos 8 millóns de toneladas de residuos plásticos. Desde a súa existencia, desde mediados do século XX, a humanidade xerou un total de 8.300 millóns de toneladas métricas de plástico. Isto representa máis dunha tonelada de plástico de media por persoa. No Estado español, o 20% das bolsas de plástico non se reutiliza. O pasado mércores, Día Mundial Sen Plástico, cumpriuse un ano desde a entrada en vigor no Estado do Real Decreto que obriga a cobrar polas bolsas de plástico lixeiras. Os movimentos ecologistas denuncian que esta medida é insuficiente, que España vai moi por detrás de outros países europeos que xa as prohibiron. Lembran que en 2021 a súa prohibición será definitiva. O Concello de San Sadurniño decide reutilizar as papeletas de votos das eleccións municipais do 26 de maio para empregalas como blocs de notas. Encargáronse deste traballo os membros do Centro Ocupacional que a Fundación de Pais e Nais de Nenos con Problemas Psicosociais ten no municipio de Fene. Segundo o Concello promotor, no que rexe o BNG, esta medida trata de converterse en referente para outras formacións políticas de forma que se evite o desperdicio de papel e se contribúa a favor da integración sociolaboral. Austria converteuse este martes no primeiro país da Unión Europea en prohibir a utilización do glifosato, o herbicida da multinacional Monsanto, sospeitoso por ser canceríxeno e que se está a usar en Galiza de forma indiscriminada para eliminar a vexetación das beiras das estradas ou para uso na agricultura. A Unión Europea permite o uso desta sustancia ata finais de 2022. A Xunta cualifica de exitoso o seu plan de control de xabalí na contorna da cidade lucense. A directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, afirma que as esperas con arco realizadas desde o mes de marzo en diante na zona urbana e periurbana de Lugo conseguiron abater 11 xabalís e afastar os animais salvaxes destas zonas. O plan de control foi amplamente criticado por organizacións ecologistas e animalistas reunidas na plataforma Convivencia Ética. Esta plataforma reclamaba medidas preventivas e non letais contra estes animais, ademais de apuntar cara a caza como unha das causas do achegamento dos animais á cidade lucense. Esta plataforma considera que os resultados das agardas con arco non son a solución nin ofrecen garantía de control da poboación de xabalís. Acusa a Xunta de xerar alarma social, optar pola vía de matar por matar e impedir que o plan fose consultado e participado polos colectivos animalistas e ecologistas. A chegada de turistas a Sanxenxo pode comprometer o abastecemento de agua potable deste municipio. A súa capacidade de depuración está casi ao límite, segundo indicou o edil de medio ambiente deste concello. Ainda así, traslada unha mensaxe tranquilizadora de que, se fixese falla, ampliarían a depuradora. Asegura que só nos meses de verán se gastan ata 2-3 millóns de litros de auga nas duchas das praias, das que ademais se fai un mal uso, xa que se utiliza xabón. As brigadas antifuga de auga e de emerxencias afrontan cada verán en Sanxenxo a multiplicación por 5 do suministro de auga que chega a preto de 1 millón de metros cúbicos. A xestión da auga vai ser un dos maiores retos dos vindeiros anos para a nosa sociedade. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, dos case 260.000 millóns de litros de auga que se suministran anualmente en Galiza, uns 55.000 millóns de litros quedan polo camiño por mor de fugas, roturas e avarías na rede de distribución. Unha quinta parte. En todo o Estado, Galiza ocupa o cuarto lugar na lista de autonomías que máis auga extravía. O Encor de Veche de Abegondo permanece en alerta desde o pasado mes de abril pola elevada concentración de cianobacterias asociadas a algas que poden resultar tóxicas. A Xunta está a aplicar un protocolo de control e pola súa banda o Concello resta ata o momento importancia o feito tranquilizando a poboación sobre a inexistencia dunha incidencia directa na salubridade da auga. Sin embargo, nas últimas analíticas xa se detectaron niveis anormais de cianobacterias. A Sociedade Galega de Ornitoloxía Verdegaia presentaron un recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra a aprobación do Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Acusan a Xunta de non introducir no plan os criterios de conservación e planificación necesarios e de non estar representado o movemento ecoloxista no padroado do parque. Lamentan que non se tivese incluído na planificación o cormorán cristado, cuxa poboación está en descenso. Botan en falla tamén unha avaliación con detalle do impacto da pesca nas súas zonas de alimentación. A plataforma contra a minacción pide á Universidade de Santiago de Compostela que retire a condición de profesor emérito a Felipe Macías por entender que este profesor usou informes plaxiados para defender a mineira de Sanfins. Contra a minacción convidou a pasada semana o doutor en xeofísica Stephen Emmerman e o doutor en arqueoloxía André Pena para desmentir argumentos esgrimidos nos informes elaborados por Macías. Pola súa banda, o profesor emérito da USC defendeuse acusando aos seus críticos de ter intereses políticos a manipular deliberadamente a información. Este sábado, a Asociación Sociocultural do Iribio organiza outra andaina ao Pico da Serra co mesmo nome, entre Samos e Triacastela. Quere reclamar a liberación deste cumio dun parque eólico. A xornada comezará con concentracións previas diante dos concellos de Samos e Triacastela e posteriormente procederá seu ascenso da montaña a pé. Por outra banda, as obras que se estaban a executar de forma irregular nesta serra, das que alertou a Dega e que finalmente se paralizaron, están denunciadas tamén na Fiscalía e nas correspondentes consellarías. Sin embargo, a Xunta polo de agora mantén un total silencio ante o acontecido. Esta semana arrincou a campaña de alto risco de incendios na que a Xunta presume de equipo con 7.000 efectivos, 360 motobombas e 30 medios aéreos en disposición. Pide á sociedade galega que manteña seu compromiso na loita contra a actividade incendiaria e denuncie posibles accións a través deste servizo. Para alertar dos incendios, activou o teléfono gratuito 085. E coincidendo co Día da Diversidade Sexual, a Dega publica os resultados dunha enquisa sobre identidade sexogenérica e orientación sexual no ámbito da educación ambiental. Os datos obtidos a través desta enquisa online, recollidos entre marzo e maio de 2019, revelan que un 43,3% dos participantes na enquisa afirma ter sufrido algunha práctica discriminatoria en actividades de educación ambiental por cuestión de xénero ou pola súa orientación sexual. O colectivo ecoloxista de Dega vén de anunciar que elaborará unha guía crítica de boas prácticas para educar por unha educación ambiental inclusiva e diversa na que se rache con aptitudes discriminatorias, estereotipos e que levará por título Naturalmente Diversas. E por hoxe nada máis, este foi o resumo da actualidade ambiental da última semana. Voltamos en 7 días. Unha aperta.